Епли яр азатлык радиосуем. Акшамыңыз хәерле болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген 2022 елның 30 март хептәнең чаршәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шунка программамызда Ашхабад Пекин белән хәрби хезмәттәшлыгын беркидер Түркменстанда илат ядовы декабрьдә кечерләр. Ортадан Украинада кый кошыннарын изә чекмәгә шүпкә дөрәдер. Төвешләр дәвам итәр. Күбелек мәгълүматлар дингәп белердегез. Гепләшегемнең исәте бүлегенә башламадан одал кедерләр дингән уларга мәгълүмат белән сезне мен Гөдел Худайберди ва таншыярын. Москваның Киевлен геплешеклерінде Украинадағы кәбір қарвы ишченгілігіні мейлетін адал чықты барадағы қабарына гүн батар шүпкәлі қарайар. Президент Володимир Зеленский болса, украинларың сады дәлігіні дөйдіріяр тебе Мариупол ва бейлекі қызғын ноқотларың төбірігінде сөвешлер довам едер. 30 мартта Инглей таңтыв ғуллуғы сөвеш мейданларында ұлы итки чекен рус қошынларының тәдеден ғурналмақ көй ғайтадан херекеді кечмә үчін өйлеріні хемді ғоңшы Беларуси ғайдып бармағы мәжбур волонлығыны айтты. Шейле ішлер ортедің ием дартқынлы мадды техник өпченчілуіне қаз көп батыш едер ве ортед өз бөлімлеріне Украинаның чәгінді әкі себетлерді қайтадан ғурамақты қиыншылық чекерді Британияның ғорынмық министерлік айтты. Министерлік Москва білен кейвінгі кептеден соң кечірен кеплешіклерінде белі бір өңігідішлік қазанын ялы болмағының ертесі еден бейанатында ортедің ер үсті долондыру шуқиуының қоушақлығының өзіні долмау үшін көпчіліклен артиллерия ва ракета дарбаларын дова иттиржактыгыны белди. Ортетин ва Украинанын вөкүлдөрү 29 мартта Стамбулда кеплешик кечирди. Ортет Украинанын пайтактынын этегиндеги кебир жерлери кайтып алмакта үстүнлүк казанган Украин күчлөрүнүн берк каршылыгына седебар болду. Ортетин корунмак министринин орун басары Александр Фомин бирек береге болгон намарттырмак максаты менен Ортетин Киевин ва Демиргазыкта Чернигиевин колунда харбы ишченлиги дүйп көтөр адалтма карарына келенлигин Москвада журналисттер айтты. Шол бір уақыттың өзінде Украин харбилары Рус вадасының айры-айры бөлімлерін ерлешен еріні өткөтмек ве ялыңыштырма үчін едилен болмағының әхтималығыны дуйдурдылар. Зеленский 31 мартта ақшам видео арқалы Австралияның мәжлисіне юзленмәлі. Сибирің Омск шәһәр хәкимлігінің қанун шығарушысы ортедің Украинада дәвам етен ярығлы һүҗүме барыда соңғы дәуірде чаведен онлайн постлары ва мақалалары себепле тотсақ едилди. Дмитрий Петренко оның егіндешлері ва адам хукукларыны қорғаучылар тарапынан 29 мартта Азат Европа Азатлык радиосына айтылышына көре шәһәр кеңешінің ағдасы рус ярығлы күчләрнең уланылышы барыда ялан мәгълүматлары яйратмакта гүнәкәрленмәге мөмкин. Омск севитенің дерінгі комитетінің ешәрлері Азатлык радиосына Петренконың тұтсақ астындадығыны ва оңа ентек айыплама білдірілмәнлігін айттылар. Шуайын башында қаул әділден тәді қануына көре, шейлі айыплама үчен гүнәкәрленен адам 15 елі үчен азатлықтан мақрум әділіп білінер. 24 февралда Украина чолыш башланалы бәрі ортетті қаул әділден тәді қанун, харвы дипломатик вәкілханалар ва дөвлет едаралар барыда ялан мағлуматлары яйратма үчен жинаят жауапкершілігін керіді. Шейлі де Кремль ресми тайдан юриді харвы операция деп атландырыян херекетлеріні хабар вермекте ресми хабар вериш сериштелерін хем чәкілендірді. Ерлі хем халқа хабар вериш сериштелерінің әнчемесі ортеттегі чәкілендірмелер ва мүмкін жазалар себепле ортеттегі ішлеріні тоқтатты. Европаның 4 юрды Голландия, Бельгия, Ирландия ва Чехия Москваның Украина қарсы алып барған сөйлесінің дәвам еденлігі себепле 29 мартта рус дипломатларының юрттан шығарылғанын хабар берділәр ва оларға чарлычылықта шүпке білдірділәр. Голландияның дәшәри ішлер министрлігінің аңтау құлығының мәгълүматларына көре өзіпесіне еріне тірген 17 саны рус дипломаты юрттан чыгарылыптыр. Бельгия 21 рус дипломатыны юрттан чыгарандыгын, Ирландия 4-үсүн, Чехия 1-ни чыгарандыгын айтты. Ортет бу чаралары достуклу дел деп атландырды ва ар алжактыгын дуйдурды. Birleşen Milletler Guramatının parakatçılığı koruyucu güçlerinin 8 vekili 6 tane Pakistanlı, 1 Rus ve 1 Serb Kongo Demokratik Respublikasında misyasını berca etme için dik uçarlı gidip bari arka helakçılığı uçuradığı bu Birleşen Milletler Guraması ve Pakistan'ın resmileri tarafından 29 Mart'ta tasdiklandı. Birleşen Milletler Guramatının baş sekreteri General Antonio Guterres'in metbuğut vekili helakçılığın bulunduğunu tasdikladı ve ölenlerin 800'ünün rayatlığını malum etti. Конго Демократик Республикасының харвы хәкимәтләре булагы М-23 атлы топорын козгылыңчыларының атанлыгын айтты. Йөне бу топор айыпламалары ерет едіп, дикотчарын келәкчілігіне Конгоның қошының жоғап кәрдігіне өң өсірді. Хормат радиудың лейджілер, сіз күнің кәбір тәділіклері білен таныш олдыңыз.